Slovenský premiér Robert Fico má za sebou několikahodinovou operaci v Banskobystrické nemocnici. Podle ministra životního prostředí Tomáše Taraby mu během ní lékaři zachránili život. Ministr obrany Robert Kaliňák doplnil, že Ficův stav zůstává vážný. Celé Slovensko je stále v šoku z atentátu, který nemá v historii země obdoby. Přestože opoziční politici stejně jako média útok kategoricky odsuzují, někteří vládní představitelé pokračují v ostré rétorice a dokonce viní novináře nebo opozici z toho, co se stalo. Jaký dopad na slovenskou společnost bude pokus o vraždu premiéra mít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus Jana Bumby.
Hostem interview je dnes šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, který právě nyní je na Slovensku. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve k tomu, co se ví o tom, jak na tom premiér Fico je.
Tak podle těch informací, které teď jsou k dispozici, a je třeba říct, že to informování je takové hodně rozkouskované, tak se zdá, že ta operace se naštěstí podařila a že by měl být mimo ohrožení, bezprostředního ohrožení života, nicméně, že ten stav nadále zůstává vážný.
Víte, se k tomu dostal dřív, než jsem se stihnul zeptat, jestli slovenská vláda nastavila nějaká pravidla komunikace ohledně stavu Roberta Fica, kdo informace smí podávat, jestli se tak děje v pravidelných intervalech a podobně.
Ne, zatím je to trochu chaos, což částečně je pochopitelné, protože na takovouhle situaci asi není úplně připravená žádná země. Nicméně, myslím si, že teď už by se ta situace měla trochu zlepšit v tom, aby to mělo nějaký pravidelnější řád. Doteďka vlastně to bylo tak, že ty informace unikaly podle toho, kdo komu z jakých médií se podařilo, jakého člena z vlády kontaktovat. Vlastně jediná tisková konference, která k tomu byla vlastně jakoby řádná, tak to byla ještě včera večer, kde byl ministr obrany a ministr vnitra. A i tam vlastně ty informace byly takové to byla víc jako emotivní tisková konference než informační, ale předpokládám, že v průběhu dne už to bude trochu takové, řekněme, srozumitelnější s nějakým řádem.
Zasedá vláda, zasedá taky Bezpečnostní rada státu. Ví se, jaká především má být agenda, jestli ku příkladu je tam i nějaká obava, že by mohlo dojít k dalším útokům na politiky?
Já myslím, že ta obava je a ta obava není ani tak moc dána tím, že by ten střelec měl mít komplice, to se zatím nezdá, ale ta atmosféra je tedy mimořádně vyhrocená. Ona už byla předtím, ale pochopitelně ta střelba to dramaticky mění. Takže nastala taková zvláštní situace, kdy na jednu stranu ministr vnitra říká, že se posílí bezpečnostní ochrana jak politiků, ale i médií, některých médií, ale zároveň vlastně titíž vládní politici tvrdí, že za tu vraždu, za tu pokus o vraždu mohou média vlastně víceméně je úplně přímo spojují s tím útokem média, nevládky a opoziční strany, což samozřejmě zvyšuje to riziko nějakého dalšího útoku a podle mých informací některé redakce už svým kolegům nařídili, aby pracovali z domova a nechodili do redakcí.
Já se k tomuto aspektu ještě s dovolením dostanu v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě když se vrátíme k tomu včerejšku. Rozebírá se v tuto chvíli, zda selhala Ficova ochranka, když útočník stihnul vypálit hned několik střel?
Ano, to je jako jedna z těch hlavních linií debat, protože vlastně experti říkají, že ta ochranná služba zareagovala pomalu, že nebyla dobře vlastně připravený ten prostor. Vůbec se debatuje o tom, jakým způsobem je organizována. Četl jsem tady v médiích, že vlastně šéfem toho týmu se měl stát jeden vládní politik, to znamená, že expert, takže se debatuje o tom, jak vůbec ta služba funguje. To je jedna rovina, ale zároveň je třeba, si myslím, že říct, že země jako naší velikosti, našich tradic nejsou a priori jako nastavené na to, že se to může stát. Samozřejmě to je povinností té služby na to myslet neustále, ale jako představte si, že v nějakém malém okresním městě jde politik se pozdravit s lidmi a vy počítáte s tím, že tam bude útočník. Na to nejsme prostě mentálně nastaveni, i když tady se ukazuje, že asi ta obezřetnost dneska už musí být vždy a všude.
Takovéhle setkání s lidmi, jak říkáte, tedy to, že premiér země se ocitne v bezprostřední blízkosti neskontrolovaného davu lidí. To je nebo byl Ficův politický styl?
On je to vlastně styl většiny politiků, on je to běžné, že se jde jakoby pozdravit s lidmi, kteří ho jako přišli podpořit. Je to vlastně, myslím, že jako zdravá součást té politiky, že se lidé potkají, nebo že se politici zdraví s veřejností. Samozřejmě to říká dlouhodobě všichni zástupci jako ochranných složek, že to je pro ně v tu chvíli samozřejmě ta nejtěžší situace. Nicméně zase na druhou stranu, tady těch lidí nebylo tolik, aby to riziko bylo tak vysoké. Myslím si, že tam šlo opravdu o podcenění té situace. A tady ještě třeba říct, že takhle velkou ochranku má premiér, má jí prezident nebo prezidentka, ale ti v úzovkách běžní ministři nebo opozice, tak ti nemají tu ochranku vůbec. To znamená, tam to riziko pochopitelně jako úspěšného útoku je ještě větší.
O tom útočníkovi se píše jako o 71-letém muži z jihu Slovenska, někdy je označován za spisovatele. Co všechno se o něm ví?
No, to je strašně zajímavá otázka a je třeba si teď říct, jako obecně je třeba říct, že v takhle vážných situacích je strašně nutné vážit slova a věnovat se tomu, co se skutečně dá ověřit a co víme. A ten včerejšek už jako ukázal, jak je ta obezřetnost jako třeba, protože za prvé se objevila spousta fám a za druhé ty informace, které dnes máme, tak jsou tak protichůdné a zmatené, že by byla chyba z toho dělat nějaké velké závěry. To znamená, nejdřív se zdálo nebo se tvrdilo, že to je nějaký liberál, který měl dost politiky Fica, pak se začaly objevovat informace, že měl být spojen s takovou a řekněme paramilitární skupinou, která má blíž k Rusku, ale já bych ať už tím nebo tím druhým směrem teď byl obrovsky opatrný s těmi závěry, protože tady každé slovo může znamenat právě i třeba podnět pro někoho, aby tu situaci šel řešit obdobně dramaticky a nesmyslně. A já musím říct teda, že jsem zažil včera dva šoky, to přiznávám. Jeden šok byla ta střelba, protože to je hrůzný čin a nic takového se dít nesmí. A druhý šok pro mě byla reakce těch vládních politiků, protože mluvit o občanské válce, mluvit o politické válce, obviňovat, kdo za to může, dokonce někdy na té tiskové konferenci padaly jména konkrétních novinářů, to mi přijde, že je úplně zahranou všeho, co by mělo být akceptovatelné.
Když říkáte, že v tuto chvíli je nutné pečlivě vážit slova, z toho se dá asi vyčíst i to, že nepadly žádné informace o přesné motivaci onoho útočníka, nebo ano?
Zatím ne, my víme, vlastně minister vnitra naznačil, že ten impuls byl výsledek prezidentských voleb, což tak jako berme nebo neberme, tam vlastně v tu chvíli my zatím nevíme, co on může vědět. Pak unikla taková nahrávka, nevíme, kým pořízená a jak toho střelce, kde také říká nebo zmiňuje nějaké své politické možné motivy, ale já bych počkal na vyšetření z jednoho prostého důvodu. Teď ten spěch nemá vůbec žádný efekt. My, když si teď budeme rychle jakoby dohadovat, tak tomu nepomůžeme, neposuneme tu debatu dál. Já myslím, že teď je úkol všech sbírat ověřené informace, policie by měla vyšetřovat a pak uvidíme, tady vlastně jako nic neuteče a naopak čím přesněji to bude vyšetřeno a zjištěno, tak tím lépe se potom s tím i ta veřejnost vyrovná, protože to je opravdu ta země logicky je prostě v šoku a v takové chvíli vy jako reprezentanti toho státu, a teď myslím dokonce nejenom ty politiky, ale v jistém ohledu i média, a tak musíte být opatrní v tom, jaká slova vážíte. A je třeba říct, že jak opozice, tak média k tomu přistupují střímně, volí opatrná slova, a vlastně na podporu Roberta Fica se tady vyjádřil de facto úplně každý relevantní aktér, ať už politik, intelektuál nebo novinář.
Hostem Interview Polince ze Slovenska je šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Našli se i v tom vládním táboře politici, kteří by mluvili v tom duchu: počkejme na policejní vyšetřování, počkejme si na stanovení přesného motivu útočníka a volme opatrně svá slova?
Tak vlastně tak trochu to říká většina těch politiků, jenže pak začnou hned v druhé větě vyjmenovávat ty viníky. Takže to je, oni řeknou, to bylo i na té tiskové konferenci, jak těch vládních politiků, tak i potom na té tiskové konferenci ministra vnitra, ministra obrany, kdy říkají, pojďme sjednocovat tu společnost, pojďme se zbavit té nenávisti, a pak řeknou, za to můžete vy máte krev na rukou, vy jste to způsobili, vy jste to udělali a tak dále. To znamená, oni vlastně potom jednají úplně opačně, než jak referovali v té první části těch odpovědí. Zatím, teď, když se spolu jakoby bavíme, tak musím říct, že těch věcných vystoupení je maličko, a skoro bych neřekl, že jsem zaznamenal nějaké opravdu výrazné uklidňující vyjádření ze strany vládních politiků.
Proč myslíte, že to dělají politici jako třeba předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, když skoro okamžitě po tom atentátu začnou útočit na média a označovat je za viníky?
Protože to potřebují zneužít politickému boji. Tady oni vlastně to říkali už předtím a vlastně jako opakovaně, že chtějí vlastně jako zatočit s médií, s nevládními organizacemi, tu situaci cítí, že ji mohou využít. Tady je třeba říct, že pro české jakoby posluchače, že oni ten slovník, který používali do této doby, tak byl právě ten exaltující. Oni mluví vlastně jak o opozici nebo i o médiích, a teď budu citovat, tak se omlouváme, že jsou to prasata, potkani a tak dále, že je třeba s nimi zatočit. O americké prezidence mluví, že americká, a teď nemůžu říct to slovo, protože...
O slovenské prezidence.
A slovenské prezidentské, pardon, jako strašně vulgárně jako by skandovali s davem, když prezidence chodili v poště nábojnice, když jí bušili na dům, vyhrožovali smrtí jí i dcerám, tak se vlastně nad tím usmívali, nechávali to stranou, když reportérka veřejnoprávní televize odmítla pustit na debatu nepozvaného Luboše Blahu, což je ten jeden z těch politiků Smeru, tak jí tak skandalizoval veřejně, že a svolával na ní jako by hněv veřejnosti, že musela dostat policejní ochranu. To znamená, ten tok té nenávisti, který se potom samozřejmě vždycky otiskne do té veřejnosti, tak ten šel primárně od těchto politiků. Takže já myslím, že oni tu situaci chtějí zneužít, a už zaznívají úplně jako slova, která by neměla jako zaznívat. Bylo to, že chtějí připravit zákony, které budou ještě tvrdší vůči médiím. Bývalý ministr spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu Stefan Harabin dokonce navrhnul, aby byla rozpuštěny strany, jako jsou Progresivní Slovensko, a vysocí vládní úředníci říkají, že s tímto názorem 100% souhlasí. To je, ta situace se tady dramaticky vymyká kontrole a jako čistě ta vina jde za těmi vládními politiky. Podle mě ta situace má být úplně opačná. Volit co nejklidnější slova. A tady bych asi trochu mohl dát příklad z Česka, kde jsme měli tu šílenou střelbu na filozofické fakultě, tak téměř jako napříč politickým spektrem, to znamená jak z vládních, tak z opozičních stran zaznívaly velice klidná vyjádření, protože víte, že v tu chvíli není jenom ten brutální čin, ale že ten čin vlastně zasahuje i tu společnost a může to mít velice vážné dopady. Takže z tohohle hlediska ten postup těch vládních politiků je opravdu nebezpečný a to riziko, že potom někdo si řekne, že se půjde pomstít, to riziko tady prostě je, já myslím, že ten přístup má být úplně opačný.
No, zmíněný Andrej Danko, předseda SNS, dokonce mluvil o tom, že začne teď politická válka. Co by to mohlo být? Jak by to mohlo vypadat?
On právě jakoby, myslím si, že to je v tom duchu, on říká třeba po tomhle tom termínu, že prostě opozice musí zalézt, že teď teda už dokonají to převzetí veřejnoprávních médií a naznačoval tam, že by měly přijít i další zákony jako vůči médiím, takže já myslím, že nějakým takovýmhle směrem to půjde, ale víte co, ono tam vy vlastně nemusíte dělat v nějakých situacích legislativně skoro nic, stačí, když vytvoříte nějakou atmosféru. A to on teď dělá. To znamená, jako teď pro kohokoliv, kdo je z opozice, kdo je z médií, kdo je z nevládního sektoru, tak prostě má mnohem těžší působení, hrozí mu větší nebezpečí. To znamená, ta práce těch médií a těch kontrolních složek vůbec teď bude mnohem těžší, než byla předtím. To znamená, jim už teď se vlastně ten postup nějakým způsobem jako vyplácí, byť věřím, že ta média se tomu nepoddají a je třeba říct, že vlastně z těch médií, které oni napadají, tak ani jedno jako nepřekračovalo v jejich dosavadní práci nějakou hranici. Prostě jsou to kritická média, která stejně tak kriticky referovala o Igoru Matovičovi, jako referovala o Robertu Ficovi. To prostě takhle, to je role médií.
Server Postoj.sk například informoval o tom, že politická opozice navrhovala, aby všichni politici vydali společné prohlášení, ve kterém odsoudí útok na premiéra, ale vládní politici, že to odmítli. Takže slovenská politická scéna není schopna takového gesta.
Není, protože ono jakoby potom ta tisková konference nebo to vystoupení, kde byly jen ty vládní strany, tak kdyby tam byla ta opozice, tak by jim to nefungovalo, protože oni tam tvrdili, že ta opozice to vítá a že by měli vydat nějaké prohlášení, které to odsuzuje. Přitom v tu dobu už byla všechna vyjádření všech stran není 10x vyslovena veřejně. To je prostě čistě zneužití té situace. Tam není věcný jako základ. Já bych úplně chápal, že pokud je postřelen někdo, kdo je jim blízký, takže budou mluvit emotivně, že to budou prožívat, že tam budou slzy, to všechno k tomu patří, ale to má být jako emoce, která je namířená vůči tomu blízkému člověku a ne takhle vůči lidem, kteří s tím útokem nemají vůbec, ale vůbec nic společného. To je čistě zneužití té situace.
Co ti novináři? Je ta atmosféra taková, že novináři v tuto chvíli opravdu mají důvod k obavám, včetně obav o život?
To je těžká otázka. Já myslím, že by vám to možná neřekli jako nahlas, ale já myslím, že tu obavu mají. I vzhledem k tomu, co se na Slovensku už stalo vlastně několikrát. Tady je třeba říct, že Slovensko zažilo před 5 lety vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale zažilo také tu šílenou vraždu z nenávisti proti lidem LGBT+, u klubu Tepláreň. X lidí tady bylo napadeno na ulici a zbyto, protože měli být buď to LGBT+, nebo to měli být nějací aktivisté. To znamená, ten prostor pro to násilí tady bohužel je a ve chvíli, kdy jako úplně ze všech těch kanálů, to znamená ať už médií, kde vystupují ti vládní politici, nebo ze sociálních sítí, pořád slyšíte o tom, že jsou to nepřátelé, že můžou za tu vraždu, teda pokus o vraždu a tak dále, tak samozřejmě to má vliv na tu společnost a vy nikdy nevíte, kdo komu prostě přeskočí a půjde něco udělat. A já jsem shodou okolností, je to nějakých pár týdnů zpátky, byl na takové debatě s novináři a šli jsme jakoby po ulici a ta velká část té společnosti je poznává. To znamená, tam to riziko je samozřejmě vyšší, když někdo zná vaší tvář. A jak jsem říkal předtím, ti novináři samozřejmě nemají žádnou ochranku, nemají nikoho, kdo by jim případně mohl pomoct. To znamená, tam to riziko je a proto myslím, že je správné, když minimálně jakoby si ty redakce uvědomují, že to nebezpečí tady je a že je třeba nějaká obezřetnost. Zároveň je třeba tomu nepodléhat, pochopitelně, ale ta obezřetnost se podle mě vždycky vyplácí.
Hostem dnešního interview je šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Deník Pravda dnes napsal, že Slovensko nezvládá demokracii a společnost se rozpadá. Trefný popis podle vás?
Myslím si, že se ano, že se ta společnost rozpadá, že ten příkop je mnohem vyšší třeba nebo větší, než jaký máme v České republice. A to si myslím, že máme také velký problém. Ale tady to rozdělení je tak hluboké a tak vlastně jako agresivní, že si myslím, že to je na obrovskou nějakou společenskou terapii, která by to pomohla nějakým způsobem řešit a bylo by to na roky, ale zároveň to je těžké ve chvíli, kdy pořád s tou nenávistí někdo hraje jako, nebo pracuje jako s politickým nástrojem. To je potom strašně těžké tu atmosféru nějakým způsobem uklidňovat.
Jak dosluhující prezidentka Zuzana Čaputová, tak nově zvolený prezident Peter Pellegrini mluvili o ohrožení demokracie, o útoku na demokracii. Zuzana Čaputová také vyzvala k zastavení té nenávistné rétoriky. Mohl by to být třeba prezident Pellegrini, kdo by mohl být nějakým moderátorem, člověkem, který by uklidnil ty emoce?
Myslím si, že to je rozhodně jeho role a úkol. A my samozřejmě nevíme, jak bude úspěšný, protože slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se o to pokoušela 5 let, investovala do toho, myslím, že hodně energie a úplně to ke změně nevedlo. Nicméně samozřejmě ta situace může být jiná. Za prvé, jak kvůli tomu útoku, tak pokud by se Petr Pellegrini jakoby snažil, tak tím, že je z toho vládního tábora, tak třeba by to aspoň na někoho mohlo zafungovat, ale myslím si, že je to opravdu na roky práce a zároveň Slovensko jako bojuje s tím, že tady je jedna z nejsilnějších dezinformačních scén v Evropské unii. Je tady velmi silný vliv ruských dezinformačních sil. To znamená, potom se jakákoliv, řekněme, spojitost nebo sounáležitost hledá mnohem, mnohem hůř.
Předpokládám, že už teď i na té digitální scéně asi planou divoké konspirace ohledně třeba útočníkovi, jeho motivech a podobně.
Ano, to je úplně, je to taková klasika, že vezmete potom jakýkoliv nějaký výrok nějakého politika, který byl úplně v jiné souvislosti a dáte mu úplně jiný jako význam, takže už se to jakoby rozbíhá, kdo všechno zatím je a samozřejmě, když se podíváte jen na ty sítě, tak skoro každý druhý je tam něco, že Soros a tak dále, to znamená, je to úplně ten stejný narrativ, který se používá u každé události, prostě jsou to podle nich pořád titíž viníci, jenom se mění vlastně ty okolní reálie.
Ozývají se i nějaké jiné osobnosti, pokud říkáte, že třeba i z pozice prezidenta nebo prezidentky je obtížné nějak tu debatu zcivilizovat, tak ozývá se ještě někdo jiný, třeba z kulturní scény nebo vědecké obce, někdo, kdokoliv?
Tak kdybychom to brali teď jakoby čerstvě, tak po tom útoku, tak to ještě ne, protože teď jde primárně o to tu situaci nějakým způsobem zpracovat, je to strašně živé, ale je pravda, že vlastně jakoby už před tím útokem, tak velká část té kulturní sféry apelovala na to, ať se ta situace uklidňuje. Právě varovali a hodně se rozebírali třeba ty výroky, jejichž autorem byl i Robert Fico, kde mluví mluvil o lidech jako o potkanech a prasatech, kdy tam byla právě ta míra, že když potom takhle dehumanizujete ty lidi, tak hrozí, že k ním budete přistupovat i tak, že to nejsou prostě lidské bytosti. To se všechno propisuje do té společnosti a samozřejmě vystupovala proti tomu celá řada lidí, ale ten hlas vždycky jako potom zanikne v tom, řekněme to takhle, ty vulgární útoky a ty vyjádření jsou vždycky silnější a mají vždycky větší pozornost než ten hlas, který volá po nějakém uklidnění a minimálně nějaké retorice, která má být kritická, ale ne agresivní.
A dáváte tedy vůbec nějaké šance tomu, že ten atentát na Roberta Fica by se mohl stát nějakým předělem, po kterém společnost, včetně politiků, dojde k jisté sebereflexi, že by se ubralo na oné nenávistné rétorice a podobně?
Popravdě řečeno, přání by říkalo, že ano, ta zkušenost říká, že moc ne. Když si vezmeme, co se stalo po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, nebo i po té teplárně, tak tam vždycky jako na chviličku potom došlo k nějakému uklidnění, ale za chvíli se to rozvíří znova, protože jako podle mě je to jako droga. Jakmile vy jednou zjistíte, že to funguje na tu veřejnost, to strašení a ta agresivita, tak se vám to strašně těžko opouští, protože vlastně se potom může ukázat, že zatím nic víc není. Takže já mám obavu, že ne. A dokonce podle těch prvotních reakcí bych řekl, že to bude mít spíš opačný efekt.
To byl po linkách ze Slovenska šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.